Pētnieki liek pie sirds, ka es drīzāk esmu labs vecāks, nevis ja es nodrošinu bērnam visu, bet gan ļauju viņam patstāvīgi darboties.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu. Jūs sveicina tā producenta Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Vai digitālās prasmes un prasmes lietot datoru kā darbarīku ir viens un tas pats? Vai tas, ka bērni daudz laika pavada tīmeklī, taču nespēja tur paveikt šķietam vienkāršas un praktiskas lietas, ir uzskatāms par problēmu? Ko par digitālām prasmēm vēsta citu valstu pētījumi un ko priekšmetā datori, ka apgūst skolēni Latvijas skolās? Par to visu mēģināsim tikt skaidrībā šodien ģimenes studijā un sarunā piedalās Latvijas informācijas. Skolotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Viesturs Vēzis. Labdien!
Labdien!
Arī Rīgas Teiks vidusskolas direktors vietniece mācību darbā datorikas skolotāja Ingrīda Priedīte kopā ar mums ģimenes studijā sveicināti.
Labdien!
Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes asociētais profesors Aleksejs Jurēnoks.
Sveicināti!
Un Valsts izglītības attīstības aģentūras izglītības satura departamenta direktore Diāna Šavalgina arī kopā ar mums ģimenes studijā un arī klīniskais psihologs Edmunds Vanaks. Pievienojas mums attālināti sveicināti.
Labdien!
Klausītāji, arī jūs kā vienmēr varat piedalīties sarunā, piedalīties diskusijā. Ja rodas kas sakāms, mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440 vai arī varat rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Bet šoreiz mēs iesāksim ar ierakstu. Pie ģimenes studijas vērsās kāds tētis, viņš izklāstīja mums savas pārdomas, arī dažus jautājumus par tēmu, tā kā viņa rakstīto ieskaņojas mans kolēģis Andrejs Siliņš, paklausīsimies.
Sveiciens! Gribu dalīties pārdomās. Man ir divi bērni, 5. un 8. klase. Jau ilgāku laiku, sākot ar 3. vai 4. klasi, neatceros, skolā apgūst priekšmetu datorika. Taču vēroju, ka viņu reālās prasmes kaut ko darīt datorā ir stipri vājas. Nu, nerunāsim, protams, par spēlītēm, WhatsAppiem, Snapchatiem, tur viss iet uz urrā. Vecākais pat kaut kādā programmā montē video, tas TikTokam, saprotams. Bet nesen biju viņu paņēmis līdzi uz darbu, kur eksperimentālā kārtā tika uzticēts arī drusku palīdzēt. Veikt failu lejuplādi, sakārtošanu pa dažiem folderiem un tālāk nosūtīšanu. Nu, nekas pārdabisks. Taču liels bija mans pārsteigums, ieraugot, cik švaki cilvēks orientējas tādās datoru uzbūves pamatlietās. Kas kur glabājas, kas ir My Computer, kas ir Downloads, testkop un tā tālāk. Kaut ko kompresēt vai atarhivēt, nulla sajēgas. Tāpat elementāru Word dokumentu kaut kā plus mīnus lietišķi noformēt nemāk. Jaunākajam 5. klase jātais prezentācija. Lietos, protams, PowerPoint. Kā to darīt? Lielas problēmas. Nu, sapratu, ka laikam būs jāņem tā lieta savās rokās. Bet ko tad viņi tajā skolas datorikā dara? Nu, un vai, piemēram, šajās prasmēs notiek kaut kādi skolu vai valsts līmeņa zināšanu vai prasmju mērījumi?
Tāds lūk tēta jautājums un soli pa solim droši vien arī tiksim skaidrībā un sniegsim kādas atbildes šim cilvēkam. Bet varbūt sāksim ar definīciju, kas tad īsti ir digitālās prasmes. Un Edmund, šoreiz gribu dot jums pirmajam vārdu, jo tādu rakstu sēriju esat kopā ar LSMLV kolēģiem iecerējuši par bērnu jauniešu digitālajām prasmēm, par pētījumiem, ko tie vēsta citviet pasaulē, kādas tās ir. Kā jūs formulētu, kas ir digitālās prasmes? Ko mēs ar to saprotam?
Nu, es domāju, ka tās ir vairākas prasmes, tur droši vien var jau pieminēt tās tēta, pieminēt tās tehniskās prasmes, lietot konkrētus rīkus vai aplikācijas, tad noteikti tās ir spējas vai prasmes komunicēt, izmantojot dažādus digitālus rīkus, tad noteikti tās ir arī nu, tad informācijas atrašanas, novērtēšanas, kritiskas analīzes prasmes. Es domāju, tā digitālā pratība tur ir dažādi, noteikti tā kā konceptualizēta, mēs jau varam domāt, ka tas ir tāds plašs kompetences sloks, bet man ērtībai gribētos lietot vienu metaforu. Mēs visi zinām, kas ir ceļu satiksmes noteikumi. Mēs zinām, kā uzvesties uz ielas, ko darīt tad, ja transports brauc. Nu, te jau ir līdzīgi, te arī būtu jābūt tādiem visiem skaidri saprotamiem noteikumiem, ko darīt, kā darīt, kāpēc darīt, un tad tas ir jautājums, cik labi mēs to mācām mūsu bērniem.
Nu, papildu jautājums, darba, tās digitālās prasmes, tā tad var saistīt gan ar ekrāna ierīcēm, telefoniem, planšetēm, tur digitālie bērni vai digitālie mazuļi jau agrīn ar tām sāk darboties, un tad ir šī ta spēja strādāt kaut kādas lietišķas praktiskas uzdevumus veikt ar datoru, vai tās divas lietas ir jānošķir, un vai kāda plaisa starp tām veidojas, vai tā plaisa jau ir un tā palielinās, kā jūs teiktu?
Nu, droši vien, nu, bērni noteikti vairāk iedierītas izmanto savām izklaides vajadzībām un visādām prieka vairošanas vajadzībām. Savukārt darba devējs atkal no tā jaunā cilvēka sagaida vai nākotnes darba devējs sagaida ļoti konkrētas. Dažkārt ir ļoti specifiskas prasmes. Visiem varbūt nevajag tās prezentācijas veidot, kādam varbūt ir šodien jau jāprot lietot ChatGPT, lai formulētu kādas lietas. Tā kā, nu, droši vien ir tāda plaisa, jā, droši vien varētu mēs tā viņu nosaukt, ka tie bērni labāk prot izklaidēm lietot ierīces, bet mazāk varbūt tām lietām, ko sagaida jau pieaugušie.
Ko uz šiem pirmajiem diviem jautājumiem, ko es uzdevu Edmundam, varētu atbildēt jūsu viesturu?
Tātad es pirmkārt gribētu teikt to, ka problēmas jau nav tikai tās problēmas, ko teicis pieminēja pa datoriku, bet principā tās problēmas ir skatāmas daudz dziļāk, un tās ir saistītas ne tikai datorikas priekšmetā, bet arī daudzos citos priekšmetos.
Nu, bet šoreiz mēs par datoriku specifiski.
Tāpēc es vienkārši tikai gribēju teikt, iesākt ar to, ka patiesībā Latvijas izglītības sistēma ir kā kuģis stipras vētras pārņemtā jūrā, un ar izmisušu komandu sklāju. Tā patiesībā ir reālā situācija, kas notiek šobrīd skolās un attiecīgi ar izglītības apgūvi. Bet ja mēs runājam tātad attiecībā par datorikas apgūvi, tātad ne tikai digitālās prasmes, tas tikai ir viena no komponentēm, bet patiesībā jārunā par datorikas apgūvi kopumā skolā. Un ja runā par datorikas apgūvi skolā kopumā, tad faktiski to ir iedalīt trīs lielās grupās. Tad pirmā lieta ir tā, par ko vairāk vai mazāk iesāk runāt jau pieminētais tētis, tātad tas ir datoru un citu datoru vadām ierīču un gatavu programmu lietošana. Informācijas iegūve, apmaiņa, nu kā jau pieminētās dažādas spēles, audio, video, sociālajā tīkla, saziņa apmaiņa, tāpat informācijas apgūve, dažādu testu izpildu, ģeneratīvais mākslīgais intelekts, pakalpojumu izmantošanu, ko te pieminēja kā ChatGPT, kā sugas vārdu varbūt tās, jo? Un atbilstoši tāpat ir kaut kāda lietotņu ieguve, instalēšana datoru. Ar to principā visiem bērniem vairāk vai mazāk ir
viss ir kārtībā ļoti jā. Pat, jā.
Un, bet šeit ir tas lielākais sāpju jautājums, drošības jautājums, jā, tad lai šos ierīces lieto droši un atbildīgi. Un šī paša problēma ir vērtojama arī pie pašiem vecākiem un arī visā sabiedrībā. Šī problēma tieši ir drošības jautājums. Tad otrais līmenis jau būtu konkrētu gatavu programmu izmantošana jaunu dokumentu radīšanā. Kā piemēram tekstapstrādes lietotnes, izklāja labs, jeb rēķina tabulas, prezentācijas sagatavošana un vēl daudz citu šādu sagatavošanas rīku. Ar šo lietu nu, ir tā kā ir. Šajā gadījumā gan sabiedrībā, gan arī nenoliekuši kā daudzos skolotājs, attiecīgi valda šāda te izpratne. Nu, kā nu es protu, tā nu es daru. Ja? Un atbilstoši nepievērš tik daudz uzmanības tam, lai attiecībā darīt pareizi, ātri, kvalitatīvi un tam līdzīgi. Tā ir attiecīgi jau nu, šādi kaut gan patiesībā runājam par izglītības standartu, tad attiecībā tur viss ir paredzēts un atbilstoši tātad sākot jau no pirmās klases tiek apgūts datoru zinības. Tiesas gan, kad integrēt pirmajās trīs klasēs tas tiek apgūts, kur ir zināmas arī problēmas, bet tie, kas apgūst atsevišķi kā priekšmešie pirmās trīs klašu posmā, tur šie rādītāji ir stipri labāki, ja? Bet sākot no trešās klases jau apgūst tālāk. Paralēli tad ar šīm te elementārām datorprasmēm tiek attīstīts arī nākošais virziens, un tā ir attiecīgi tātad datoristiskā domāšana, jeb atbilstoši daži šaurākā nozīmē pazīst algoritmisko domāšanu, bet šīs datoriskā domāšana ir daudz plašāks iediens datoriskā domāšana, un tātad jauna programma izveida. Šis ir pats vājākais posms šobrīd skolās, gan tāpēc, ka ir skolotāju trūkums, gan arī tas, ka skolā nav nevienas kvalitatīvas mācību grāmatas, nav mācību līdzekļu, ar kur attiecībā varētu normāli strādāt. Šajā gadījumā es tikai gribētu pieminēt to, ka ir tāda problēma, ja, ka cilvēkiem šķiet, ka viņi visu zina. Ja? Noteikti, ka kolēģis Edmunds varēs šo lietu pakomentēt sīkāk, ir tāds jēdziens, ka Dunninga-Krīgera efekts. Tas nozīmē to, ka cilvēks atrodas zināšanas un prasmu apgūšanas sākuma posmā, un viņam šķiet, ka viņš zina visu. Un, attiecīgi, viņš ir eksperts šajos jautājumos. Ja? Kaut gan patiesībā tad viņu zināšana līmenis ir ļoti zems, ja? Un viņam ir grūti pāriet uz to nākošo posmu, ka viņš sāk apzināties, ko viņš nezina, un, attiecīgi, ka viņam kaut kas ir jāsāk darīt, un, attiecīgi, apgūt. Un šo var attiecināt ne tikai uz skolēniem, bet arī uz jaunās paudzes skolotājiem un arī uz tām personām, kas šos jaunos skolotājus uzrauga.
Paldies par izklāstu. Es tad vaicāšu tālāk teiks vidusskolas pārstāvēju arī datorzinību skolotājai. Kolēģi teiktajā, tad pat es izdzirdēju, ka patiesībā izglītības standartā viss ir un viss ir uzrakstīts, bet kaut kas no tā, kaut kādu iemeslu dēļ, netiek īsti labi skolās apgūts. Vai jūs tam varat piekrist?
Es varu tam piekrist.
Kur ir tās lielākās problēmas? Jā.
Standarts paredz, nu, ir plašā nozīmē formulēti tie uzdevumi, un katrs skolotājs ienes savu pieredzi, un tas standarts ir tik plašs, ka arī reāli ir laika limits, kad tas ir jāizpild, un tad kādu uzdevumu mēs izpildam dziļāk, kādu apgūstā pamatīgāk, un man bija saruna arī par šīm prasmēm tieši vakar ar skolēniem 10. klasē. Un arī viņiem jautāja, kādi jums pašiem sajūt, kuras prasmes jūs jūtaties labi lietojot datoru, tās pirmās nosauciet, kas prātā, un kurās jūs nejūtaties droši. Nu, viņi arī uzsvēra, ka viņi ļoti labi jūtās internetā, online programmās, tādās vieglās lietotnēs, kur ir skaidrs, kad ir jāievada teksts, jānospiež podziņu un tā. Tajā brīdī, kad tiek pie un prezentācijas, tās arī viņiem liekas, kad viss ir labi.
Desmitai klasē jau,
jā? Par desmito, jā. Tajā brīdī, kad runa ir par tādām specifiskākām prasmēm lietojumu programmās. Nu, piemēram, Wordu lieto visi jau no pirmās, otrās, trešās klases, kā no kurās skolā mūsu skolā mācās tagad no otrās, pirms tam arī no pirmās klases, un kopumā mēs salīdzinot ar citām skolām noteikti varam lepoties ar saviem rezultātiem pētījumos. Bet tajā brīdī, tai vidusskolā tāpat ir tā sajūta, ka gan bērniem pašiem, gan skolotājiem, kuri uzdod, piemēram, lielus projektu darbus, ka noformēt dokumentu labi ar atsaucēm, izmantot tos automatizācijas līdzekļus, kas ir iebūvēti dokumentā, nevis tikai ievadīt tekstu un daudz reizes nospiest atstarp staustiņu, bet piemēram automātiski veidot satura rādītāju automātiskos noformējumus vai to. Tās prasmes vajadzētu būt dziļākām, un par to stundu skaitu un visu, ja standartā ir ierakstīts viss, tad tas vēl ir jāieliek tajās stundās, un kad to paspēt, vidusskolā ir izvēle skolēniem starp dizains un tehnoloģijas vai programmēšana kā mācību priekšmetu. Nu, un vēl ir arī atsevišķi, ka var mācīt datoriku. Tie, kas mācās dizainu un tehnoloģijas vai programmēšana, tās datorikas prasmes būtu jāiekļauj šajās stundās. Pamatā dizainu māca skolotāji, kur ir vairāk, vai nu pirms tam bijuši mājturības skolotāji, vai kuriem tās datorikas prasmes nav tik dziļas. Nu, tas arī ikdienā drusciņi dod robiņu, jo ja tas skolotājs pats to tādā dziļā līmenī nelieto, tad līdz bērniem arī neaiziet. Tad aiziet šīs vairāk online lietotnes un jā.
Bet pagaidiet, jūs sākāt runāt par vidusskolu, bet man tā kā šķiet, ka primāri mums būtu jātiek skaidrībā ar to, ko mācās un iemācās līdz tā 9. klasē, pamatskolas posmā, kas ir obligāti izglītība mūsu valstī. Nu, ko jūs kā skolotāji atbildētu šim tētim, piemēram? Ko tie bērni mācās tajā datorikā?
Standartā viss ir paredzēts. Viņi arī to mācās, bet ja to izdara vienu reizi stundā nedēļā, un tad ir nākamais temats un nākamais, tad tā īsti tas nenostiprinās. Un kopumā mācās visu, manuprāt, mēs drustiņi sagaidām no skolēniem vairāk uzsvaru uz tām prasmēm, kuras bija iepriekšējā standartā. Mainoties standartam, liels uzsvars ir uz programmēšanu. Ja, piemēram, rēķina tabulas Excel mēs apgūstam 7. klasē, nedaudz laika paliek 8. klasē, tam tad, bet tur ir lielas prasmes vajadzīgas, ko arī jau sākot 6. klasē, sākot to tas skolēns nemaz neprot šādas funkcijas lietot. Un man liekas, ka tieši tās prasmes jaunajā standartā ir vairāk uz programmēšanu un pietrūkst šīs dokumentu noformēšanas prasmes, bet viņas ir. Viņas ir 5. 6. klasē līdz 10. aizmirstas.
Aha, lūkā. Diana, Valsts izglītības attīstības aģentūras skatījumā, kā komentēsiet, nu pat izskanējušo, vai var programmēt, ja piemēram nemāk, nezinu, noformēt parastus Word dokumentus vai Excel failus, vai mēs runājam par divām dažādām lietām?
Es neatbildēšu tagad par programmēšanu, sākšu no otras puses, un manuprāt, visi runātāji brīnišķīgi iezīmē, ka pēc būtības zināšanu ieguve un praktizēšana ir divas atsevišķas lietas, un šai praktizēšanai ir jānāk arī papildus klāt citā izglītības saturā, citās mācības stundās, ārpus izglītības iestādes un procesa, un skaidri iezīmējās, ka bērns praktizē to, kas viņam ir ļoti, ļoti interesanti, un jūs visi par to arī runājāt, un jūs noteikti tam piekritīsiet. Tādēļ šeit jāsaka tā, ka tā būtiskākā loma ir arī citu priekšmetu skolotājiem prast pašiem to lietot, iesaistīt savās stundās un mācīt bērniem jēgpilni un kvalitatīvi to izmantot.
Tas šobrīd nenotiek?
Ja tas nenotiek, tad kopsakarā kā viens veselums, ja arī jāsaka tā, ja bērnam arī ārpus skolas tās intereses aprobežojās, piemēram, ar datorspēļu spēlēšanu, skaidrs, ka šis saturs, ko viņš ir ieguvis skolā, netiks attīstīts un praktizēts un nostiprināts. Skolās tas notiek, tad tāpatās kā daudzos procesos arī bērnu zināšanas datorikā ir atšķirīgas, un tas nav noslēpums, bet tas, ko es gribu pateikt, nav tas velns, tik melns, kā mēs mālējam. Jāsaka tā, kad 2023. gadā Latvija piedalījās starptautiskā pētījumā 8. klašu skolēni, kur es domāju, ka tas ir arī iemesls runāt un arī lepoties, bija ļoti augsti rezultāti. Un meitenes vispār uzrādīja 66 dalību valstu pat trešo vietu, un Latvija kopumā, ja es nemaldos, tad man bija priekšā dati. Latvijai bija 7. vieta 31 valstu vidū, un tie ir labi rezultāti. Tātad, protams, ka jebkurā mācību priekšmetā mēs redzam, ka ir bērni, kas labi apgūst saturu, un ir bērni, kam iet grūtāk. Tāpat tās arī pedagogi mums ir atšķirīgi, tādēļ mēs arī tad strādājam šajā virzienā un dodam pedagogiem profesionālo atbalstu. Un, ja mēs runājam kopumā par datoru prasmēm, ir bijis pietiekami liels atbalsts, un to mēs nevaram liekt. Tieši tāpat tās arī turpmāk ir plānoti gan tieši satura atbalsts, gan vispār datoru prasmju atbalsts kopumā, tāpat tās arī atbalsts gan materiāliem, gan citām lietām. Bet viena lieta, ko es gribu pateikt, izglītības saturs laikam tāpat kā tā Rīga, viņa nekad jau nebūs noslēgta un pabeigta. Un mēs redzam, ka arī sevišķi šajā jomā datoru prasmes ir jāvērtē mūža izglītības tādā plāksnē un visu mūžu ir jāturpina attīstīt datoru prasmes. Strauji ienākot tam pašam mākslīgam intelektam, arī izglītības saturam būs jāmainās līdz, bet, piemēram, samainot izglītības standartu vai programmu, ja pedagogi nespēs to īstenot un nonest līdz skolēniem, mēs neiegūsim to rezultātu.
Tādēļ... Nu, tad mums šobrīd viss ir kārtībā, ja mēs esam tik augstu tajā reitingā 7. no 31 valsts?
Nē, mums...
Vai arī problēmas pastāv?
Mums ir jānodrošina regulāra satura attīstība, mums ir jānodrošina regulāra profesionālā pilnveida, piekrīt arī mums ir jānodrošina atbalsts materiāliem, materiāli ir jāatjauno, materiāli ir jādod jauni, tas process ir turpināms. Kādā vietā ir problēmas, kādā skolā būs viss ļoti labi. Un pētījums arī parāda tieši to, ka, piemēram, Rīgas skolās ģimnāzijās ir labāki rezultāti, kādā skolā ir zemāki. Parāda, ka cilvēki ar sociāli-ekonomisko stāvokli augstāku arī ir labāki šajās prasmēs. Protams, ka ir lietas, uz ko mums kopīgi ir jāstrādā un jārisina.
Ja. Bet vai mums pietiek ar šo ISILS pētījumu, kurā piedalījās 2700 skolēni 23. gadā, vai ir kaut kādi vēl rīki vai iespējas mums kopīgi saprast, par cik procentiem, piemēram, tad tas viss, kas ir uzrakstīts izglītības standartā, ko Vēžkungs jau iesākumā precīzi nocitēja, par cik tad tiešām visi to apgūst?
Es atbildēšu tā. Protams, kad no izglītības tādas uzraudzības, tie ir centralizēti eksāmeni, kur mēs iegūstam datus, protams, bet tas nenozīmē, ka nav svarīgi pa vidu iegūt datus. Bet mēs ļoti daudz gribam tā kā runāt tāda valsts līmeņa datiem, bet manuprāt, lai mēs runātu par izglītības kvalitāti, daudz vairāk mums būtu jāskatās katras skolas līmenī, jo katra skola redz datus, un tad tie dati, ko redz skola, jāsaka, ir standartam, ir noteikti sasniedzamie rezultāti, skolotājs dati, vērtē bērnus pret šiem standartu sasniedzamiem rezultātiem skolas līmenī ir apkopojums, un skola ļoti labi redz šīs problēmas situācijas. Mm.
Bet, nu, ja man ir viduvējs vai netik ļoti labs datorikas skolotājs skolā, nu, ko es ar to varu iesākt, tāpat jau šīs specialitātes pedagogu, droši vien neviens neļaus man samalot ļoti trūkst, skola tad novērtē pati sevi, nu, ir tā kā, ir jūs jau arī teicāt, tā situācija starp skolām var ļoti atšķirties.
Izglītības kvalitāte tiek vērtēta arī akreditācijas skolu procesos, un izglītības iestādes vadītājiem ir jāplāno pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, reaģējot uz to esošo situāciju katrā skolā. Izglītības iestādes vadītājs konstatē, ka, piemēram, kādā klasē ir visiem bērniem ļoti zem rādītāji, tas liecina arī par to, ka skolotājiem vajadzīgs atbalsts. Protams, arī mēs valsts līmenī domājam par šo atbalstu, tad no šī gada janvāra startē mums pedagogu profesionālā atbalsta projekts, un arī šajā projektā ir paredzēts valsts metodiķis, metodiķu sadarbība ar pašvaldības metodiķiem, skolu galveniem metodiķiem. Tas būs veids, kā mēs centīsimies stiprināt šo izglītības kvalitāti. Bet primāri pirmais cilvēks, kas var reaģēt, ir izglītības iestādes vadītājs. Un savukārt no valsts puses ir par valsts budžetu finansētu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides piedāvājums, vadītājiem ir jāsako līdzi, un ja saprot, ka šāda situācija, kā jūs rādat, ir jāmēģina sūtīt uz kursiem.
Vai varbūt pavisam īsti tāda situācija, ka skolotājs visiem saliek ļoti labus vērtējumus un uzraksta, ka visi rezultāti ir sasniegti, bet realitātē tas bērns kaut ko no tā vai lielāko daļu vai to svarīgāko no tā izglītības standarta nav apgūts?
Atbildēšu. Tad arī vērtējot bērnus tiek rakstīti kritēriji, vērtējam pret kritērijiem. Atkal skolā ir metodiķi, skolā ir direktora vietnieki, skolā iespējams ir pat divi datorikas skolotāji, var skatīties kopā un salīdzināt. Šis ir
kurš tad to skatīsies, ja visiem viss
kārtībā? Izglītības iestādes vadītājs.
Jā. Es gribēšu piebilst vēl pie šī paša pētījuma, par ko minējām, un varbūt mēs kā pieauguši arī ļoti daudz no tiem bērniem gaidam, jo šajā pašā pētījumā mūsu skola arī piedalījās 144 Latvijas skolas. Mēs esam 7. Vietā tajā, nu, Latvijas pētījumā, un tie rezultāti jo mums ir ļoti labi, un mēs varam ar saviem bērniem tajā ziņā lepoties, bet, nu, kā dzirdējāt, manas vai gaidas no kolēģi gan to, ko saka, gan tai lietojumā mums tomēr gribās, lai ir labāk.
Un, nu, jā, jo 10. Klasē tur nav viss nemaz tik spīdoši.
Jā, bet tajā 10. Klasē ir tieši tie bērni, kuri piedalījās tajā pētījumā, kad viņi bija 8. Klasē. Jā.
Kā tika izvēlēts starp citu skolas, kas no Latvijas piedalīsies ASILS pētījumā?
Latvijas universitāte bija pētījuma organizētājs, nevarēšu precīzi pateikt.
Labākās,
nē, tā nav. Tad pētījuma kritērijos tiek noteikts, kad ir jābūt dažāda tipa skolām, nevar būt, piemēram, tikai ģimnāzijas. Tā tad ir gan no lauku teritorijas jābūt, gan no vidusskolas, gan no pamatskolas, no dažāda tipa skolām ir jābūt. Izglītības iestādēm tiek piedāvāts, ne visas iestādes arī piekrīt piedalīties šajā pētījumā, dalība nav obligāta, līdz ar to, bet visa tipa skolas un lielumā, ja tā kā tā tas nav, ka tikai atlasīts labākās.
Nu, cerams. Aleksē, jūs esat pacietīgi klausījies pusrētījumu, gandrīz jau kolēģu teiktajos. Kādas jums tās pārdomas vai varbūt jūsu komentārs no jūsu puses? Jūs strādājat ar jaunajiem datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju studentiem. Tāpat laikā pats, cik zinu, arī esat bijis skolotājs datorikā. 17 gadus. Un šobrīd saņemat tos, kas atnāk uz pirmo kursu un redzat, kādi
tie,
tad viņi...
Tie, kas ir atnākuši, tie, kas pabeidz pie manis mācīties, te jau doktorantūra mācās.
Jā.
Bet,
varbūt, ka RTU ir tāds, nu, burbulis, izlase, atlase ar tiem eksaktējiem un informācijas komunikāciju tehnoloģijās ļoti spējīgajiem jauniešiem. Kāda ir tā aina, ko jūs
paldies, redzat? Paldies, ka jūs tā novērtējat, ka mums ir atlases un burbulis. Tas ir patīkami dzirdēt, bet es laikam sākšu ar iepriekšējo jūsu komentāru. Pat ne komentāru jautājumu vienu no kolēģiem, es neceros, jūs uzdot jautājumu, ko es atbildētu tētim.
Jā.
Ziniet, ja es būtu skolotājs, es pirmkārt atvainotos viņam, jo tas, kas nav izdarīts, un ja bērns kaut ko netiek un līdzi un nesaprot, un tā jau ir, piedodiet, 8. un 9. klase.
Nu, tur bija 8. un 5.
Tad, minūte. 8. Ja tā ir 8. klase, tad tā ir tīra skolotāja vaina. Viņš piedalās mācību procesa, un, diemžēl, arī universitātēs, tad, kad students 2. 3. kursa kaut ko nesaprot un neprot, piemēram, programmēt, nu tad vaina, protams, mēs varam teikt, ka students neklausies, bet ja viņš tiek līdz 3. kursam, ja viņš tiek līdz 8. klasi un saņem vērtējumu 8, 7, 8, tad attiecīgi mēs vērtējam viņu zināšanas, un tad jautājums, kāda veida pedagogs vērtē tas zināšanas. Runājot par universitāti, uz 1. kursu mums atnāk studenti ar dažādiem līmeņiem, un šeit, vai mēs varam vainot pašu bērnu, es domāju, mums nedaudz dziļāk jāpaskatās, katram cilvēkam eksistē zināšana aizmiršanas koeficients, cik daudz mēs varam atcerēties, un cik ātri mēs aizmirstam. Programma ir uzbūvēta tā, ka datorika beidzās labākai gadījumu 10. klasē, tālāk viņa nav. Tālāk iet 2 gadi, kad skolēniem tiek mācīti citi priekšmeti, un attiecīgi, ja programmēšana netiek izvēlēta un programmēšanas pamati ir mācīti 8. vai 7. vai 8. un 9. klasē, protams, paiet laiks, un tas ir normāli, ka cilvēks aizmirst. Viņš vienkārši neizmantojot prasmi, neizmantojot lietas, kas viņam tiek mācītas, viņš nepielietojot tas dzīvē, viņš arī fiziski nevarēs to izmantot. Protams, mēs redzam lielu atšķirību starp skolām, ir izglītojumi, kas ļoti labi pārzina attiecīgo nozāri, un visdrīzāk tur ir vairāk vecāku ieguldījums, ka vecāki un domājuši par to, kur pats bērns turpmāk mācīsies un tomēr gatavoja viņu. Un ir līmenis, kur, kā jūs jau pateicat paša sākuma, labākajā gadījumā es ātri māku rakstīt izziņas, varbūt uztaisīt labāku bildi, nekā mēs visi kopā to varēsim izdarīt, bet runājot par tehnisko datoru, tehnikas izmantošanu un darbu ar lietojumu programmatūrām un programmēšanas pamatiem, diemžēl tu zināšanu līmenis ir tuvu nulei. Bet, ja mēs skatāmies uz to, ko mēs varam mainīt, nu, šodien Tehniska universitāte tam pamat kursiem, kas ir saistīti ar pamat nozari, piemēram, mēs atbildam par programmēšanu un vadam kursus, kas ir saistīti ar programmēšanu, nodrošinām pirms sagatavošanas kursu, mācam tomēr studentiem, ja viņš atnāk, nu, tad paņem kursu un apgūst to pirms tu sāc mācību procesu. Tas palīdz līdzsvarot līmeni, bet, diemžēl, mēs vēl joprojām, neskatot to, ka programma ir pilnveidota, neskatot to, ka dažās skolas jau ir programmēšana 1 un programmēšanas 2, diemžēl, mēs nevaram uzsākt ar to līmeni, ar ko mēs gribētu uzsākt. Zināšanas pietrūkst.
Bet mums taču ir ļoti labi rezultāti ISILS pētījumā, 7. vieta 31 valsts konkurencē, un tur šī algoritmiskā domāšana vai datoristiskā domāšana jau arī tiek mērīties, pareizi saprot. Es izlasīju jā, to informāciju.
Tas ir par divām atšķirīgām lietām. Mēs
tās ir atšķirīgas lietas.
Par zināšanām, ko mēs pamatizglītībā, tās ir pamatzināšanas, tomēr šeit jau tiek runāts vairāk par jau dziļākām un tādām fundamentālām zināšanām.
Es arī daļai piekritīšu. Problēma arī saistīta ar to, ka tad, kad mēs universitātēs prasām iesniegt jebkura veida darbu, kas ir rakstīts datorraksta, nu tad attiecīgi dokuments, tad tiek prasīts formatējums.
Nu, tā ir pamatlieta.
Es atvainojos, tā ir prasība, arī, un tā ir cieņa gan pret pašu izglītojumu, gan arī pret mācību spēku. Man ir bērni, kas arī mācās skolās, un bieži vien tad, kad es redzu prezentāciju un saku, bet ko tu dari, kas tas ir? Viņš saka, pagad, tas nav informātikai, tas ir latviešu valodai vai fizikai. Un, diemžēl, es nevaru izstāstīt savam bērnam, kāpēc, nu, veicot to pašu salīdzinājumu, ko pateica kolēģis, kas ir tiešsaistē, ja es braucu ar mašinu, es nevaru pateikt, kāpēc no pulkstens 8 līdz 10 ir kad policisti ir uz ielas jābrauc 50 km/h, a tad, kad nav policisti, var braukt 100. Un šeit, diemžēl, veidojas tieši tāpat scenārijas. Ja mēs mācam, un es domāju, skolotāji māca mums, mūsu bērniem, tas pamata prasmes, un attiecīgi, ja citos priekšmetos, un arī, diemžēl, arī mājas tas netiek izmantots, nu, atgriežamies pie tā, ka cilvēks aizmirst, un viņš neizmanto. Un viņš arī nesaprot, kāpēc viņam jācenšas, ja to var izdarīt krietni ātrāk.
Nu jā, jautājums, ko tad skolas šeit tā labā var darīt. Es tikai ātri atgādināšu, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par to, vai digitālās prasmes un prasmes praktiski lietot datoru, darbu un mācību vajadzībām ir viens un tas pats, un sarunā piedalās Latvijas informātikas skolotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Vieturs Vēzis no Rīgas Teiks vidusskolas, datorikas skolotāja Ingrīda Priedīte no Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors Aleksejs Jurēnoks un arī Valsts izglītības attīstības aģentūras izglītības satura departamenta direktore Diāna Šavalgi. Un attālināti ar Zoom platformu starpniecību mums pievienojas arī klīniskais psihologs Edmunds Vanaks. Mēs tūdaļ arī turpināsim sarunu ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Viestur, jūs lūdzāt iespēju kopu.
Jā, es pirmām kārtām gribētu teikt to, ka nevajadzētu skolotāju nostādīt peramā zēna lomā. Jo attiecībā, ja mēs runājam par atvainošanos, tad es varētu nosaukt daudzas citas institūcijas, kuriem būtu jāatvainojās informātikas un visiem pāriem valsts skolotājiem. Tas ir viens. Bet, ja mēs runājam jau tā pēc būtības, ja, tad par ko uztraucās gan informātikas skolotāji, gan datorikas skolotāji un programmēšanas skolotāji, pirmām kārtām ir tas, ka valstī nav izstrādāt vienota sistēmiska mācību programma, kas atsektu katras tēmas apguves dziļumu un secību, kā arī esošie mācību priekšmetu standarti ir uzrakstīti pārāk vispārīgi un ir ļoti brīvi interpretējami. Tas nozīmē to, ka var interpretēt vienu un to pašu standartā sasniedzamo rezultātu interpretēt tā, ka skolēns ir kaut ko dzirdējis par šo tēmu, un var interpretēt arī tā, ka atbilstoši ir jābūt tādām zināšanām, par ko priecāties jebkurš datorikas studiju programmas pasniedzējs, ieraugot, beidzot bakalaura studiju programmu. Tā ir viena puse. Otra puse ir tā, ka nav nevienas mācību grāmatas, kas atbilstu šī brīža tātad standarta prasībām.
Vai nav tā, ka informācijas un komunikācija tehnoloģija jomā tas viss tik strauji mainās, ka jebkura mācību grāmata pirms nodrukāta būs jau
šajā novecu. Gadījumā neiet runā, šajā runā neiet runa par drukātu materiālu vai digitālu materiālu, bet iet runa vispār par to, ka nav sistēmiskas mācību materiālus, pēc kā varētu apgūt. Nu, mēs varbūt tas nebūtu korekti, bet es tomēr atļaušos palielīties, ka pirms 7 gadiem atbilstoši informātikas skolotāju asociācijas pārstāvi ar uzņēmēju atbalstu sārtīt projektu ietvaros izstrādāja pilnu metodisko mācību materiālu nodrošinājumu datorikā no 1. līdz 9. klasē, kas principā arī nosedz arī to daudzumu, kas ir redzēts šī brīža arī standartā ar dažiem izņēmumiem. Tiesa, tas tika radīts, nu, kā saka, pirms 10 gadiem sāka, tad 7 gadu apkārt mēs viņu pabeidzījām, materiāli ir novecojuši un viņus vajag noteikti pilnveidot. Protams, ka šeit ir jāatzīst tas, ka arī virkni attiecīgi uzņēmēji attiecībā ir ieguldījuši līdzekļus un attiecīgi ir epizodisks materiāls izveidojuši, kas, piemēram, atrodāms ir Soma LV vai kādā citā vietnē, tad atbilstoši tāpat laikā, pirms nākot uz studijas, es, un ne tikai tajā reizē man atgādināja daži skolotāji, bet es pirms pāris gadiem arī šo lietu esmu novērojis, ka pie mums mācās arī ukraiņu bēgļu studenti, skolnieki, ja? Un viņi atvēra šo te mācību vidi, kāds ir Ukrainā tālnācības saturs, kurš attiecīgi nu, mums ir tikai sākt un bālēt šajā principā, cik kvalitatīvi ir izdarīt. Tur ir gan video lekcijas, gan mācību materiāli, gan uzdāmu, gan vingrinājumu un kontroli. Un šādu komplektu valsts mums nepiedāvā ar šo te materiālu, kas bija startīt projekta ietvaros, var nedaudz tuvoties šai lietai. Bet, ja atbilstoši drīkstētu vēl nobeigt divas lietas, kur ir problēmas. Problēmas patiesībā, to, ko arī teica šeit pieminēja, tas atkal neatiec tikai un vienīgi uz informātikas saturi. Pirmā un lielākā problēma ir skolēniem tāda tieši lasīt prasme. Un attiecīgi tāda lasīt tekstu, iedziļinoties un saprast izlasīto. Un attiecīgs prasmes saturīgi izteikties. Nākošais ir attiecīgi sameklēt informāciju un kritiski to izvērtēt un strukturēt. Ja, par to, ko jau kolēģis Aleksējs stāstīja. Ja. Un pati lielākā problēma ir tā sauktā TikTok paudze, vai tā, kā mēs varētu teikt, ir tieši ar uzmanības noturēšanu, koncentrēšanos darbam. Tāpat laikā ir problēmas arī to, ka skolēni nevēlās veikt tos darbus, kas prasa piepūli, precīzi instrukciju izpildi un atbilstoši, kur ir nepieciešama neatlaidība un vienkārši piekāpjā šo grūtību priekšā. Un tā ir ļoti liela problēma, ne tikai informātika, bet jebkurā mācību priekšmetā.
Bet ko ar to iesākt vienā teikumā? Informātikas skolotāja asociācija ir priekšlikums?
Tātad informātikas skolotāja asociācija ir sekojoša priekšlikums, ka valstī būtu nevis nauda jāfinansē, nu, tur, kā saka, kaut ko izdara, tur kaut ko tur izdara, bet jāizplāno mērtiecīgs, tātad mācības satura nodrošinājumu izstrādi. Nu, piemēram, skolā 20-30 tika iztērēts vairāk kā 37 miljoni, ja, kur rezultāta vajadzētu būt šiem mācību materiāliem, bet patiesībā tur tā vietne ir pietiekoši tukša vai arī ar nepārāk kvalitatīviem materiāliem.
Jā, Diana, atbildēsiet kaut ko?
Jā, es atbildēšu. Jā, būtu iespēja arī bijusi, varbūt, sakot līdzi tādai attīstībai šajā jomā, tad ir pieņemt ministra kabineta noteikumi un par pedagogu profesionālās atbalsts sistēmas izveidu un viena no tām galvenajām aktivitātēm ir tieši tā, ko jūs norādat. Digitāla pedagogu metodiska atbalsta materiāla nodrošinājuma izstrāde, tā skaitā arī
procesā, kas...
Tā skaitā arī datorikā. Tātad šajā brīdī tieši datorikā ir plānots tuvākā laikā arī iepirkums un arī tātad, tiks uzrunāta asociācija, jūs lūdzu arī esat laipni aicināt iesaistīties. Dotajā brīdī ir uzsākt materiāla izstrāde matemātikā no 1. Līdz 9. Vidusskolas posmā un, manuprāt, ļoti, ļoti veiksmīgi ar ļoti labu sadarbību gan ar universitātēm, gan ar asociācijām. Šie materiāli tiek veidoti pēc šīs te fizika, nu, kas jau ir
izskanējis. Par visiem priekšmetiem mums nepietiks laika parunāt.
Vienu minūti tikai nobeigšu tomēr, ja, jo ļoti liels akcents tika uzlikts uz to materiālu trūkumu, tādēļ arī šeit šis materiāls, tā kā jūs sakat, komplekts materiālu komplekts būs iespēja iesaistīties arī kā autoriem un līdzdarboties un izveidot šo labo materiālu, kas ir derīgs mums visiem kopā izglītības.
Tad būs materiāli un viss būs.
Jūs vēl paldies vēl par ko... jūsu iniciatīvu. Tikai prieks dzirdēt, ka šāda lieta notiks, bet tas jau bija sagaidām beidzot projekta skola 2030, bet diemžēl nebija.
Paldies. Bet gribu arī Edmundam dot vārdu. Nu, tad šeit mēs dzirdam, ka tās galvenās problēmas ir to, kas varētu tikt iemācīts, to praktizēt un vairāk apgūt arī citos priekšmetos, pielietojot šīs datora prasmes. Edmund, ko citu valstu pētījumi vēsta par bērnu un jauniešu digitālajām prasmēm? Kas citviet tiek par tādām uzskatīts? Kā tas tiek vērtēts? Es zinu, ka jūs šobrīd veicat apkopojumu, būs arī LSM rakstu sērija. Divi raksti jau ir publicēti, gan par mazākiem bērniem, bet par skolēniem domājot.
Nu, tā pieredze un praksa ir ļoti dažāda pasaules skolās. Nu, kas man nāk prātā, droši vien tuvākie piemēri ir Somija un Igaunija, kurā šo digitālo pratību mēra jau no pirmās klases, mēra to, kā jau arī tā kolēģi teica, pēc iepriekš saskaņot iekšējā standarta, ko mēs gribam iemācīt un cik daudz būtu jāsasniedz katrā klasē. Un tad arī nu, ir skaidrs, kas tur mainās, kas tur vairojās. Mums nav jāgaida uz kaut kādiem ārējiem starptautiskiem pētījumiem, kur tur kārt jau reiz norāda, kas mums ir labi vai slikti, bet tā ir tāda laba praksa, nemitīgi pārbaudīt to, ko esmu iemācījies, un, piemēram, Somijā skolēniem ir tā saucamais digitālais portfels. Nu, viņš katras klases beigās ir kaut ko konkrēti apgūst, un ar to viņš ceļo tālāk, viņam tie materiāli ir uzglabājami, saglabājami, izmantojami arī 12. Klasē, un tas ir tas, ko viņš prot. Bet, nu, manuprāt, arī svarīgākais ir tas pats darbs ar bērniem, ko arī citu valstu pieredze rāda, ka ir ļoti svarīgi skaidrot, kāpēc tās prasmes ir vajadzīgas. Jo viens ir tas, ka mums tas ir vajadzīgs vai pieaugšiem, jo skolēni uz to tā arī ļoti vienkāršot skatās. Nu, tas ir vajadzīgs skolai, tas Excelis, vai tas ir vajadzīgs manai skolotāji, bet man pašam Minecraftā ir jāsaprot, kā tur tagad uzbūvēt jaunu līmeni. Un te ir svarīgs tas dialogs ar bērnu, ka ja tu gribi labu darbu, ja tu gribi pabeidzot skolu, turpināt studijas augstskolās vai strādāt konkrētas specialitātes profesijas, tev vajadzēs prast izveidot tabulu, tev vajadzēs prast uzrakstīt teksta redaktorā savu domu, izklāstīt to, parādīt iespējams auditorijas priekšā, un tas ir ļoti konkrētas lietas, kas varbūt nav nekāds brīnums un visticamāk arī nemainīsies. Tā kā bērniem ir jāsaka, kāpēc viņiem tās lietas ir jāapgūst, jāsaka, ka mēs to labprāt mērīsim un vērtēsim ik pēc noteikta laika, ja, un tad tas radīs arī tādu ne tikai ārēju motivāciju bērniem to darīt, bet arī iekšēji. Un tā kolēģi te ierosinātā doma, ja varētu šo vēl sasaistīt ar citiem mācību priekšmetiem, nu brīnišķīgi, kāpēc es dažkārt nevaru nodot savu domrakstu teksta redaktorā latviešu valodā, ja, vai teiksim, nezinu, fizikā, ja kaut ko izveidot tabulu un tur likt lietā tās datorikas stundā iemācītās prasmes.
Nu, man šķiet, ka tas jau arī skola 2030 programmā ir paredzēts, vismaz cik es papētīju to mājaslapu. Tam uz papīra jau tas viss mums it kā tiek prasīts. Ingrīda, ko jūs domājāt kolēģos un kolēģi teiktajā klausoties? Nu, tas pirmais jautājums, tad būs kādi metodiskie materiāli papildus atbalsts projektā un tad notiks viss? Kā tam jānotiek?
Es gribēju drusiņu par to standartu teikt, ka vienā ziņā ir labi, ka tas standarts ir noformulēts diezgan nu, tā vispārīgi, jo datorikā visas lietas strauji mainās, un, nu, piemēram, mākslīgais intelekts tur vēl nav minēts, tad tā nebija aktualitāte, ja mēs ierakstam tā ļoti konkrēti, tad netiekam līdzi laikam ar standartu. Savukārt skolotājiem, nu, lielākais atbalsts, protams, visos laikos un vienmēr ir skolotājiem labi mācību līdzekļi, kas dod gan idejas, gan arī sagatavotas datnes, ar ko strādāt, un nē, grāmatas nav pietiekami, datori kā tām ir noteikti jābūt digitālām jau gan datubāzēm, kur izmantot sagatavis un tā.
Mm-hmm. Aleksei, teiksim, vai var cilvēks labi mācīties programmēt, ja viņš nemāka visas tās pamatlietas, tur Wordu, Excel un kaut kādas tādas programmatūras? Varbūt mēs runājam par kaut ko aizējošu un nevajadzīgu šeit patiesībā.
Ziniet, mēs runājam nevis par aizējošu un nevajadzīgu, mēs runājam par prasmēm. Tā mēs varam runāt par jebkuru priekšmetu. Šodien jau visas zināšanas ir atrodamas internete, ir attiecīgi digitālas grāmatas. Nerunāsim par mākslīgo intelektu, tur nav uzticamības līmenis, kā mēs varam paļauties uz atbildi, bet ja mēs runājam par lietojumu programmatūru prasmēm, tas ir vajadzīgs tomēr ikdienas saziņai un ne tikai spēja programmēt. Programmēšanas, lai apgūtu programmēšanu, cilvēkam nav jāprot strādāt ar Word un Excel. Viņš var tikpat labi programmēt, zinot bāzes lietas, un šeit svarīgi arī izdalīt, ka nevienmēr mēs mācam programmētājus. Programmētājs ir cilvēks, kurš var vienkārši transformēt cilvēka uzrakstīto tekstu datorvalodā, bet nekada gadījumā viņš nevarēs arī uztaisīt algoritmu, viņš arī nevar uztaisīt pilno projektējumu programmatūras. Viņš var izdarīt ļoti elementāru darbību. Ja mēs runājam par tomēr par plašu profilu IT speciālistu, kas varēs strādāt dažādās jomās, tad viņam ir vajadzīgas visas prasmes spējas strādāt gan ar tekstu datnēm, gan arī ar tabulveidīgiem dokumentiem, gan ar prezentācijām, bet svarīgākais viņam jāspēj orientēties datorā. Programmatūra mainās, bet viņš ir spējīgs nebaidīties no tā, ka viņam mainās programmatūra. Bērns izmantoja savu planšetu datoru, viņš ļoti labi jūtas gan piedodiet TikToka, gan YouTube, un ja nāk pilnīgi jauna programma, piemēram, es neesmu tik labs speciālists, tad diez vai viņš prasa paņemt papildu skolotāju, lai to apgūtu. pārējot no vienas spēles uz otru, viņš ļoti labi adaptējas, jo viņš zina, kā to darīt. Šeit tomēr mēs redzam motivācijas trūkumu un arī dažreiz tādu vieglāku atbildi, ka es nezinu. Un varbūt tādu vieglāku atbildi, ka man tas nav vajadzīgs. Bet, lai viņš varētu kļūt par labu IT speciālistu, protams, pašlaik universitātes uzsāk savu mācību procesu un plāno savu mācību procesu, lai visi skolēni varētu tikt līdzi. Tad attiecīgi sākumā mēs mēģinām stabilizēt zināšanu līmeni, nu un tad attiecīgi mēs viņu attīstām.
Mm-hmm. Ja Edmunds teiktajā klausoties, es starp citu par to, ka jārunā ar bērniem, kāpēc viņiem būtu svarīgi šīs lietišķās informātikas, man tā patīk to saukt, prasmes apgūt, domāju, un ziniet, kā viņi atbild, kāpēc tev to vajag? Nu, šobrīd viņi saka, tad, kad vajadzēs, tad es mācīšos. Šobrīd man to nevajag, tad, kad vajadzēs, tad es mācīšos. Dosim vārdu arī klausītājiem, ļoti aktīvi, acīm redzot aktuāls temats, viņi raksta. Manam bērnam skolā arī datorika ir jau no pirmās klases, kāda māma saka, programmēšana vienkāršās bērnu programmās, Microsoft Office zīmēšana ar vektoriem un tam līdzīgi. Tas viss ir vienkārši, bet ļoti laikietilpīgi. Vai tas viss nav noziegums pret bērniem, pret veselu paaudzi, pret viņu veselību, jo nav jau tikai datorika, ir vēl SOMLV, uzdevumLV, e-klase, ekrāni, klikšķi visas dienas garumā un vienalga kāda tipa prasmes. Es savulaik savu datoriku sāku apgūt 10. klasē, tas jau ir nobriedis apzināts vecums, datoru lietoju nevainu. Kamdēļ bērniem no pirmās klases tas vispār ir jāapgūst? Kamdēļ pat 5. vai 8. klasē būtu jāprot lietot dators? Sekas uz veselību, fizisko un garīgo mēs visi smagi izjutīsim. Dators ierīces ātrāk par 10. klasi vispār nevajadzētu pat slēgt. Iekšā tā rakstē mums kāda māma. Normunds bilst, ka visās mācībās ir sevišķi datorikā būtu jābūt mājas darbiem zināšanu nostiprināšanai. Mācību procesu var organizēt perfekti, tikai reāli vajag pētīt pasaules labo piemēru un analizēt nevis akli izraut no konteksta. Vēl kāds raksta, kādēļ mums citu valstu piemērus uzskaitīt. Mēs jau nespējam valsts līmenī jēdzīgi izanalizēt. Bēdīgi, ka laiks kā smiltis mums tek caur pirkstiem. Un mājasdarbu neesamība, jā, vēl kāds raksta, noved pie bērnu nespējas koncentrēties ilgstošai uzdevuma analīzē un izpildēs. Starp citu, par mājasdarbiem arī šajā studijā bieži viens čēpi ir lausti, vai tie ir vajadzīgi vai nav vajadzīgi. Pat aizgājušajā stundā izglītības ministrijai kāds par to jautāja, vai nevajadzētu aizliegt skolās mājasdarbus. Tā kā viedokļi ļoti dažādi. Un Katrīna saka, paldies par raidījumu, tēma ir ļoti svarīga, bet skaidrs, ka skolotāji paši neprot lietot datoru, tāpēc arī pieņem mājas darbus, kas nav kārtīgi noformēti. Esmu strādājusi vidusskolā, skolēni 11. klasē nezina, kas ir normāls formatējums Wordā vai PowerPointā, un tad, kad es to teicu, tad viņu atbilde bija, bet neviens cits skolotājs to neprasa. Izglītojiet, lūdzu, skolotājus. Kādas replikas par dzirdēto?
Varbūt, ja drīkst, tad es pateikšu. Šeit laikam jāskatās, sāksim ar mājas darbiem. Vai tiešām mājas darbiem ir jābūt vai ne, un vai tiem darbiem jābūt tieši priekšmeta datorī, kas šeit domas var dalīties. Es pateikšu tikai savu viedokli. Ja mēs ejam uz to, ka dators tiek izmantots katra mācību priekšmetā, un tie paši uzdevumi, balstoties uz skolu 20-30, tomēr ir prasīta arī cita mācību priekšmetu konteksta, tad mans uzskats, ka informātika mājas darbiem nav jābūt, jo sanāk mēs veidojam asociāciju ar to, ka skolēns veido nevajadzīgu darbu, kuru viņš pēc tam izdesīs. Es vienmēr stāstu vienu stāstu, ka kādreiz mans bērns atnāca uz manu lekciju un atnākot uz mājām, viņam bija uzdots jautājums, ko tad tētis dara darbā. Un bērns nesaprota, viņš pateica, nu kā, tētis vienu stundu zīmē kaut ko, pēc tam dzeš, un pēc tam atkal zīmē. Un jautājums, prieš kā viņš to dara, ja beigas viņš to ir izdzesis. Šeit, pildot datorīgas uzdevumu, uzzīmēt vektoru, uzrakstīt tekstu, noformat tekstu, un iesniegt viņu vienkārši iesniegšanas pēc, es arī uzskatu, ka tas ir neīpaši vajadzīgs darbs. Bet, ja mēs ieviesiesim tos pašus uzdevumus citos priekšmetos, tad es piekritīšu, ka bērns uzlabos zināšanas un ātrāk tiks ar programmu, samazinot arī slodzi no informātikas skolotājiem.
Mm-hmm. Es varētu te piebilst to, ka patiesībā, ja stingri runājam, tad tas ir atkarīgs no tā, kurā skolā ir organizēts šis mācību darbs. Un viena ir tā lieta, kad ir atbilstoši savstarpējā skolotāja sadarbība un atbilstoši ar dažādiem mācību priekšmetiem. Jā?
un ir ļoti daudz veiksmīgi piemēri, kur atbilstoši datorikas skolotājs, piemēram, ar matemātikas vai geogrāfijas vai ar kādu citu skolotāju, izstrādā kopīgi darbu, tātad, un atbilstoši šo darbu vērtē abi skolotāji. Tad atbilstoši matemātikas skolotājs vērtē šo te matemātikas saturu, geogrāfijas skolotājs vērtē šo geogrāfijas saturu, un savukārt atbilstoši tātad datorikas skolotājs šo te... Šādā veidā sadarbojoties. Ja runājam no tām daudzām nolasītām atbildēm, es noteikti pievienojos Normundu teiktajām, bet negribu piekrist pirmajai runātājai, jo nu, mēs pret progresu nostāties nevaram, un atbilstoši šai lietā mēs iet uz priekšu. Bet būtiskā lieta ir tā, ka atbilstoši dators ir jāizmanto jēgpilni un saturiski šajā mācību procesā, un nevis atbilstoši mēs, ar ko parasti vecāki aprobežojas, tās ir datorspēles, sociālie tīkli, un tur es esmu pirmais sētā.
Vecāki jau neaprobežojas, paši bērni vairāk aprobežojas. Zana mums raksta, ka paldies visiem skolotājiem un profesoriem, kas to visu procesu virza uz priekšu un turpina strādāt izglītojošās iestādēs, un jautā, kāpēc izglītības ministrijas pārstāvji vienmēr runā nākotnes formā, bet nekad nesaka nekā konkrēta.
Nē, tas ir ļoti konkrēti, tie procesi ir iesākušies, ir piešķirts finansējums, un tie darbi, par ko mēs runājam, ir ļoti konkrēti. Protams, izmainīt pagātni es nevaru, bet to, ko es varu darīt, ir tātad pieņemt rīcības tagadnē. Un tādēļ arī mēs runājam, jo vai tiešām būtu vērts skatīties par kaut kādiem neizdarītiem darbiem, kas bija 10 gadus atpakaļ, es domāju, katram būs tādas lietas, kas ir gājušas labāk vai veiksmīgāk. Šajā brīdī es varu dot šo solījumu par datorikas metodisko materiālu izstrādi. Tātad tas ir tās lietas, par kurām es varu apsolīt, ka viņas notiks.
Edmund, jums pēdējais vārds pēdējā minūte vēl atlikusi. Varbūt kādas replikas par vecāku rakstīto?
Nu, man visi viedokļi liekas vietā, un tur to viedokļu došana variācija ir milzīga, bet es vienkārši aicinu vēlreiz tad atgriezties pie skaidra mērķa, kāpēc mēs gribam bērniem iemācīt tās digitālas prasmes, ko mēs gribam iemācīt, un tad no tā atspiroties kaut ko būvēt, jo dažreiz izskatās, ka tas viss tiek būvēts no cita gala. Mums to vajag ministrijai, to vajag vēl kaut kādi standarti, bet no skaidru un gaišu, kas tam bērnam būs jāprot pabeidzot pamatskolu, vidusskolu un ar kādām prasmēm viņš ies tirgu.
Ingrīda, šim pievienojoties?
Jā, par datoriku vēl gribēju piebilst, nē, manuprāt, datoriku vajag skolā saglabāt, jo mēs esam dažādi mēģinājuši un katru nedēļu ir kāds kopīgs projektu darbs, bet tas nenosadz visu, tas, ko citos priekšmetos lieto datorikas prasmes, bet kādam skolotājam viņas ir jāmāca. Visu atbalstu datorikas skolotājiem.
Pievienojos jums un paldies par sarunu ģimenes studijā, ka veltījāt savu laiku. Šodien sarunā piedalījās Viesturs Vēzis, Ingrīda Priedīte, Aleksejs Jurenko, Diāna Šāvalagina, vai piedodiet, Šavalgina, ja? Edmunds Vanaks un radīm veidoja Sarmīta Kolāte, pieskaņu pults bija Aleksandrs Šaicenovs, mans vārds Agnese Linka. Latviete Rita un Albānis Albis iepazinās pirms 20 gadiem kādā vasarā, kā studenti piepelnoties Skotijas zemeņu laukos. Un tagad viņi ir Štillu ģimene, audzina 3 meitas, dzīvo Latvijā, bet saikne arī ar ģimeni Albānijā nav zudusi, un pie viņiem tad rīt viesos dosies un mūs visus ar viņiem iepazīstinās manā kolēģe Mairita Notiņa, tas būs dzirdams, protams, Latvijas Radio 1 ēterā, kā vienmēr no pulksteni 2 līdz 3, bet atgādināšu arī, ka ģimenes studiju vienmēr jūs varat klausīties un dzirdēt arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, arī Latvijas Radio mobilajā aplikācijā, un tiekamies arī sociālo mediju platformās ģimenes studijas kontos uz sadzirdēšanos.